Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți la această oră la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun din nou bun venit. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre personajele pozitive, despre unele dintre personajele pozitive din Cartea Apocalipsei. În această ocazie vom vorbi despre Marea Gloată. Am vorbit în emisiunile anterioare despre cei sigilați, de asemenea despre biruitori și în această ocazie ne vom referi la Marea Gloată. Cine sunt cei care fac parte din Marea Gloată? În ce context apar ei în Cartea Apocalipsei? În ce măsură putem să facem și noi parte din această Mare Gloată? Sunt doar câteva dintre întrebările la care vom răspunde în această emisiune împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ce notă aparte face Marea Gloată între cei care sunt biruitori, pentru că am vorbit, așa cum am spus, despre cei sigelați, am vorbit despre martiri. Unde încadrăm Marea Gloată sau cine se încadrează în Marea Gloată?
Permite-mi o mică introducere. Când eram elev la liceu, am făcut atletism și ne puneam acolo pe poziție, pac. Avea și un pistol, instructorul nostru, când tragea, pac, să plecăm, trebuia să prindem fiecare zecime de secundă să nu ratăm nimic. Așa că sunt pe fază, gata să prind acest moment, această discuție foarte aprinsă în creștinismul evanghelic de astăzi, mai ales între noi adventiștii. După ce sunt prezentați cei sigilați, Apocalipsa capitolul 7, versetul 3-4, și am auzit numărul lor, 144.000, și începe să îi prezinte pe grupe. Versetul 9 continuă. După acestea am văzut și iată o mulțime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din orice națiune, seminție și popoare și limbi, stând înaintea tronului și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de palmier în mâinile lor și strigau cu glas tare spunând: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe tron și a mielului. Versetul 13. Și unul dintre bătrâni a răspuns zicându-mi: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt și de unde vin? Și am răspuns: Domnul meu, tu știi. Foarte frumoasă relatare, foarte frumoasă și foarte interesantă. Înaintea lui Dumnezeu apar două grupe clare, 144.000 și Marea Gloată. Cine sunt unii, cine sunt ceilalți? Spuneam că dialogul nu s-a terminat de 180 de ani pe tema aceasta, el continuă și este influențat de condițiile noastre umane. Asta este partea negativă, că încercăm să explicăm Biblia plecând de la noi și întreb: tu ce mașină ai? Păi am un Golf. Și poți să ne duci pe toți? Uite, suntem 10. Păi eu să încerc să vă bag pe toți. Băi, nu prea merge. Atunci ne gândim la variante. Așa nu e bine. Deci Biblia nu se discută de la situațiile locale spre interpretare, ci Biblia se discută prin ea însăși, prin ceea ce ne spune Biblia, prin relațiile care există între o parte cu alte părți, între simbolurile și textele care le folosește. De aceea vom încerca să prezentăm și interpretările oamenilor influențate de timp și situații și vom încerca să prezentăm și interpretarea biblică cea corectă.
Vreți să spuneți că interpretările au diferit de-a lungul timpului? Au fost anumite interpretări care apoi s-au schimbat sau
sigur,
au fost înlătățite?
Au fost.
La ce vă referiți mai
exact? Păi, adventiștii sunt, totdeauna au fost oameni care s-au pregătit pentru întâlnirea cu Iisus. Și totdeauna au crezut că în generația lor vine Hristos. Un lucru bun, un lucru corect. Domnul vine curând. Pregătiți-vă, fiți gata. Un lucru frumos. Și atunci, când erau 30.000, 40.000 de adventiști în toată lumea, asta prin 1890, s-au pus, bine, dacă Domnul vine acum, de unde va găsi 144.000? Că noi nu suntem decât 30.000. Și au încercat să răspundă, ce bine, cei 144.000 suntem noi cei în viață, plus toți acești frații ai noștri care au murit din 1844 până acum. Și cu chiu, cu vai, cam scoteau la 144.000. A fost un gen de interpretare. Acum, noi suntem între 16 și 20 de milioane de adventiști. Și Biblia spune că Dumnezeu a sigilat 144.000, spun ghilimele, pentru că numărul nu este literal, ci este simbolic. L-am discutat și nu-l discutăm. Poate să fie 100.000, poate să fie 1.000.000. Numărul este simbolic. Dar e un număr. Și un număr are o finalitate. Atunci, între cele 20 de milioane de adventiști, 144.000, cam puțin.
Da,
ce ne facem?
Pe ce vă bazați când spuneți asta? Adică credeți că doar între adventiști vor fi sigilați? Sau asta vreți să spuneți? Pentru că dacă ne gândim că vor fi și dintre neadventiști...
Da, ai dreptate. Însă, Biblia spune foarte clar. Mulți chemați, puțini aleși. Când va veni acea cernere, foarte mulți din acești adventiști care îi numărăm astăzi și îi știm...
Aproximativ 20 de milioane, să zicem.
Vor pleca și alții vor veni. Eu vorbesc de acel adventist statornic care a rămas cu ochii pironiți spre cer.
A, și vreți să spuneți că
144.000... acest adventist este din toate bisericile, din toate neamurile vor veni.
Adică 144.000 este un număr foarte mic raportat numai la 20 de milioane, dar dacă ne gândim și la alte persoane care ar putea să intre,
da, e adevărat.
E mai dramatică
situația. Însă eu merg pe varianta aceasta că cei care vin nu vor fi mai mulți decât cei care pleacă. Că foarte mulți vor pleca. Nu vreau să dau nicio cifră. Nu, e periculos să dai cifre.
Da, dar și afirmația este destul de
deschisă. Ideea aceasta că unii vin, alții pleacă, păstrează pe undeva
proporționalitate.
O proporție. Și noi acum luăm proporția de astăzi, 20 de milioane. Acum la acești 20 de milioane, 144.000, indiferent cum am variat noi acest nume, totuși sunt puțini. Atunci comentatorii de astăzi, sau mulți creștini de astăzi, spun așa, bine, bine, stai așa, cei care vor fi mântuiți sunt formați din două grupe, 144.000 cei sigilați și marea gloată. Și atunci, acolo în mulțime, încăpem toți. Uite, ca și când
e formulă de compromis.
Uite, eu am să vin cu mașina mea, un Volkswagen, dar să vin și cu microbus. Și nu intră în mașina mea, îi băgăm și dincolo. Adică mașina ta ar fi cei 144.000 și microbuzul ar fi marea gloată. Mai vorbim așa, puțin mai simplu ca să înțelegem cu toți. Cam așa încearcă să privească foarte mulți creștini așteptători de astăzi. Și există variantele acestea care circulă, care își caută fel de fel de explicații și suporturi pe toate laturile. Bine, nu vreau să iau partea uneia sau alteia din aceste părți. Nu cred că asta este foarte important. Vorba tuturor, Doamne, ajută-mă să fiu și eu acolo. Asta e important. Dar vreau să precizez câteva lucruri pe care Biblia ni le precizează. Cine sunt cei îmbrăcați în haine albe? Pentru că aici spune, aceștia sunt cei care sunt îmbrăcați în haine albe. Cuvântul acesta îl întâlnim nu doar aici. Îl întâlnim și în dreptul martirilor. Pentru că la strigătul lor, primul lucru care îl face Dumnezeu, le-a oferit o haină albă. Cuvântul acesta îl întâlnim la cei care sunt invitați la nuntă. Ei au fost îmbrăcați în haine albe. Inul alb, strălucitor și curat. Deci cei invitați la nuntă sunt îmbrăcați în haine albe. Biruitorii sunt îmbrăcați în haine albe. Îi voi da o haină albă. Așa că prin termenul îmbrăcați în haine albe, Dumnezeu îi cuprinde pe toți cei care de-a lungul istoriei au biruit și au rămas alături de Hristos. Așa că mulțimea aceasta îmbrăcată în haine albe poartă caracteristica unei mulțimi nenumărate din toate timpurile. Pentru că nu doar în timpul final au primit haină albă, au primit haină albă și în alte momente ale istoriei, cum au fost martirii, cum sunt cei invitați la nuntă și așa mai departe. Acesta este un prim element foarte important. Al doilea element foarte important este că cei care sunt sigilați sunt primul rod. Adică din oamenii care sunt în viață, ei trec în cer. Ei nu mai mor. Dacă marea mulțime ar fi concomitent cu aceștia, atunci ar fi o neconcordanță. Nu putem spune că marea mulțime va muri pentru 10 minute și apoi ia în cer. Că în timpul plăcilor, dintre cei sfinți, nu mai moare nimeni. Acesta este clar. Atunci însemnează că, ca să putem păstra concordanța ideilor, 144.000 sunt sfinții care trec din viață la viață veșnică și care formează garda de onoare a Mielului, înseamnă că că marea gloată nu este contemporană cu ei.
E o diferență, vreți să spuneți?
E o diferență.
Nu e o diferență și între marea gloată și martir? Sau ei nu se disting din marea gloată? Și nu este o diferență și între cei care, într-un fel, au fost prigonitori ai copilul lui Dumnezeu și apoi s-au întors, adică...
Bun, mulțumesc. Acum ne apropiem de un lucru foarte frumos. Noi ne imaginăm cerul ca ceva foarte uniform. Ca pe timpul comunism, toți erau la șalopetă și șapcă. Nimeni n-avea voie să poarte pălărie.
Un egalitarism.
Egalitarism. Nu e așa. Profetul Domnului, Ellen White, ne spune foarte clar că în jurul tronului lui Dumnezeu i-a văzut pe toți mântuiții aranjați în patru grupe. Primul grup, care era cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu, erau acei creștini care cândva au fost cei mai mari dușmani ai lui Hristos, dar s-au pocăit și au trecut de partea lui Iisus. Cum ar fi? Pavel. Deci prima grupă, foștii mari dușmani care au trecut de partea lui Iisus. A doua grupă sunt acei creștini care au trecut prin momente foarte grele, cum a fost persecuția Romei păgâne, persecuția Romei papale sau alte momente foarte grele. În acele momente foarte grele, ei au reușit să-și dezvolte un caracter perfect.
Daniel și cei trei tineri, de exemplu.
Daniel și cei trei tineri, sigur că da. Oameni care în momente extrem de grele au reușit. Vezi, e o diferență între unul care vine din cuptor sau din groapa leilor și spune, uite, domne, se poate să nu torn la securitate, se poate să nu fur, se poate să nu minți, se poate. Mai bine ajung acolo, dar nu fac treaba asta. Și altul care spune, da, ce să-i faci, n-aveam încotro, a trebuit și eu să mă descurc cumva. Până la urmă și ăsta e mântuit. S-a pocăit, a cerut iertare, Dumnezeu l-a iertat. Dar nu poți să-l pun lângă celălalt. Sunt două grupe. Atunci a doua grupă sunt oamenii care în momente foarte grele au rămas în picioare și au dat o mărturie clară. A doua grupă. A treia grupă o reprezintă martirii. Am vorbit despre ei. Ei, oamenii acestea au fost martori al lui Hristos până la moarte. Nu-i simplu. Eu am fost și eu în proces odată pentru biserică și când mă duceam la tribunal, tremuram tot și eram înfrământat și mă gândeam ce și am trecut așa prin momente dificile.
Și vă întrebați dacă merită să treceți prin asta pentru
și,
biserică.
Nu era în joc lucruri foarte mari. Puteam să îmi dărâme un zid, să îmi facă ceva. Nu era ceva foarte mare. Dar oamenii aceștia se duceau la tribunal și spunea, domnule, nu mai ești de aici decât să te ducă la rug. Nu-i simplu. Și au mers acolo și au spus, da, eu mărturisesc despre Hristos lucrul acesta. Eu rămân statornic până la moarte. O categorie. Ei poartă banderola roșie. Ei sunt un grup special, al treilea grup. Și al patrulea grup, Marea Gloată. Toți ceilalți. Care ce-au spus? Sângele Domnului Hristos ne curățește de orice păcat. Tâlharul de pe cruce este și el un mântuit în această mare gloată. Probabil Nebucadnețar, care ai văzut ce mărturie finală a făcut Deosef, probabil a fi și el acolo în marea gloată. Și eu și tu și oricare. Deci sora White a văzut patru grupe distincte, nu? Cei care au fost mari dușmani și au trecut de partea lui Hristos, cei care în condiții extreme au rămas statornici și au mărturisit despre el, cei care în condiții extreme au murit pentru Hristos, e o diferență, și marea gloată, toți ceilalți mântuiți. Așa că există loc pentru fiecare.
Și totuși, în Apocalipsa există acest strigăt, vretnic este miele care a fost înjunghiat, mântuirea este a Domnului Dumnezeului nostru.
Asta toți o fac.
Exact.
Absolut toți.
Adică, indiferent de categoria din care fac parte, toți recunosc autoritatea deplină a lui Iisus Hristos pentru mântuire. Nu există niciun fel de merit în privința aceasta.
Da, foarte important. Trebuie să subliniem. Indiferent în ce grupă m-aș găsi, eu nu am nici cu o sutime de nu știu ce în plus față de celălalt. Noi suntem acolo cu toți datorită Domnului Hristos și a meritelor sale. Însă, cei care sunt acolo sunt mai aproape sau mai departe de tron în funcție de intensitatea cu care a trăit credința lui pe acest pământ.
Și nu cred că această distinție care se face este pentru a da unui grup o mai mare valoare în comparație cu celălalt, ci de a oferi posibilitatea ca fiecare grup să se pună în valoare în raportul acesta de relație și să se valorizeze în sensul de a se putea recunoaște, de a putea sta de vorbă. De exemplu, mi-ar plăcea să recunosc acolo, să am un indiciu după care să pot recunoaște martirii, să pot să discut cu cineva din perioada medievală.
Sau
din, da. În sensul acesta, cred că este foarte important această distinție și de identificare oarecum a experienței trăite.
De ani de zile urmăresc tema aceasta și eu încerc, nu am încă răspunsul clar, zice, și va răspăti după faptele lor. Deci, mântuirea este un dar pe care ne dă Dumnezeu tuturor, iar faptele noastre este o răsplată pe care o primim acolo, a fi în diferite grupuri aparte. Toți acolo, dar fiecare pe locul pe care îl merită.
Suntem mântuiți prin har, dar suntem judecați după fapte.
Judecați după fapte.
Deci eu, fiecare aspect își are valoarea lui. Dar rămânem cu acest gând foarte frumos și încurajator și liniștitor. Toți putem să fim biruitori, toți putem să fim învingători și să lăsăm una lui Dumnezeu ca el să aleagă categoria din care să facem parte.
Încă o dată se confirmă că adevărul Dumnezeu stă întotdeauna pe doi piloni. Nu există doar unul singur, sunt doi piloni. Și doar această imagine de ansamblu ne dă imaginea corectă.
Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultatori, că ne-ați urmărit. Vă aștept cu drag și la următoarele emisiuni. Eu sunt Emanuel Sălăgean. Pe curând!